Ne întoarcem la Chișinău. Analistul politic Vitalie Ciobanu se oprește și el asupra întrevederii dintre Vladimir Voronin și Vladimir Putin. O victorie personală a președintelui Republicii Moldova, care pune însă sub semnul întrebării orientarea europeană a țării, este în tot cazul părerea analistului. Noi vă reamintim că opiniile comentatorilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Ultima vizită a președintelui Vladimir Voronin în Rusia încheie o suferință personală și zdruncină o iluzie națională. Suferința este a liderului moldovean, care de peste 3 ani nu s-a mai bucurat de o întâlnire între 4 ochi cu președintele Putin. Iluzia este a Republicii Moldova, care își vede cumva periclitată orientarea europeană. Episodul este de-a dreptul solemn și poate că, cine știe, ar merita ținut un moment de reculegere. Deplasarea la Moscova a președintelui Voronin a semănat cu un demers pompieristic, făcut în disperare de cauză. După încheierea convorbirilor, cei doi președinți nu au oferit declarații de presă. Secretomania a învăluit întreaga agenda a discuțiilor de la Kremlin. E greu să numești democratică și transparentă o țară în care datele unei vizite de stat, atât de importante, nu le cunosc nici măcar demnitarii săi de rang înalt. E greu să numești democratică și transparentă o țară ai cărei jurnaliști culeg firmituri din mass media străine, citând ziarul moscovit Comersant, pentru a înțelege ce îi se pregătește Moldovei. Dar cu ce propunere a plecat domnul Voronin la Moscova? Cât de lungă e lista cedărilor sale? Deocamdată par să se confirme supozițiile celor care consideră că așa zisa normalizare a relațiilor cu Rusia nu prevestește nimic bun Republicii Moldova. Un stat care nu are niciun fel de garanții occidentale, exclus din planurile de extindere ale Uniunii Europene și lipsit de un sprijin american similar celui de care se bucură Georgia, un asemenea stat, spun observatorii sceptici, nu putea oferi, ca preț al normalizării relațiilor cu Rusia, în cadrul negocierilor, decât propria libertate, suveranitate și viitorul său european. Vor reuși autoritățile de la Chișinău să contrazică speculațiile alarmiste? În Moldova s-a știut întotdeauna că spectaculoasa reorientare a PCRM, după respingerea planului Cozac, a fost mai degrabă un accident de parcurs. Că educația, convingerile, ereditatea sovietică, interesele de afaceri, toate acestea tractează Partidul Comunist și pe primul său secretar spre est, nu spre vest. Administrația de la Chișinău a refuzat să-și asume niște angajamente limpezi în fața Occidentului. Se agață de CSI și, în fapt, boicotează democratizarea internă. Acum aflăm din comunicatele oficiale că liderul moldovean promite Moscovei, în schimbul retragerii din Transnistria, un statut privilegiat limbii ruse, pe care o declară limbă de comunicare pe teritoriul Republicii Moldova. Promite facilități sporite pentru capitalul rusesc, care deține deja circa 450 de societăți comerciale în Moldova și mai ales promite un statut de neutralitate strategică a țării. Adică, domnul Voronin asigură Rusia că niciodată picior de soldat american sau din oricare alt stat al Alianței Nord-Atlantice nu va călca în Moldova. Să zăbovim un pic asupra ultimului aspect. Și în România comunistă, regimul Gheorghe Udeș a obținut la un moment dat retragerea trupelor sovietice, însă țara a rămas numai puțin aservită Moscovei. A fi stat membru NATO este o chestiune de principiu. E o calitate ce presupune nu doar apartenența la o alianță militară, ci îmbrățișarea unui sistem de valori susținut de redutabila forța Occidentului. De aceea toate statele este europene care au aderat la Uniunea Europeană au început prin a fi primite în NATO. A-ți declara în aceste condiții neutralitatea strategică înseamnă a te situa clar în afara numitului sistem de valori. Înseamnă a te alătura unui pol geopolitic care se conduce de reguli potrivnice modelului euroamerican. Va fi interesant așadar să consemnăm reacția Occidentului vis-a-vis de această nouă, posibilă reorientare a liderului moldovean. Vom vedea de asemenea dacă vectorul prorusesc ce se prefigurează după vizita domnului Voronin la Moscova va fi aprobat fără crâcnire de Parlament, care, cel puțin formal, este principalul organ al puterii în Republica Moldova. Deocamdată să contabilizăm bucuria domnului Voronin, care și-a împlinit un vis personal, obținând o întrevedere tet-a-tet cu domnul Putin. Omenește îl putem înțelege. Dar ce perspective se deschid de aici pentru Moldova, doar viitorul ne va arăta. Atunci când s-ar putea ca zâmbetul radios de acum să se transforme în grimasă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pe fundalul luptelor între forțele israeliene și milițiile Hezbollah, care continuă pentru a cincea săptămână la rând, Cabinetul de Securitate al Israelului a decis astăzi să extindă operațiunile militare terestre în sudul Libanului. Planul aprobat de Cabinetul de Securitate prevede înaintarea forțelor israeliene cu 20 de kilometri în interiorul Libanului până la râul Litani, într-o operațiune care ar putea dura 30 de zile. Oficiul primului ministru a declarat că înaintarea urmărește anihilarea gherilelor Hezbollah și oprirea tirurilor de rachete asupra Israelului. Consiliul de Securitate ONU continuă între timp negocierea unei rezoluții propuse de Statele Unite și Franța care să ducă la încheierea conflictului, dar nu se așteaptă votarea ei mai devreme decât joi. În cadrul eforturilor diplomatice de a convinge Israelul și Libanul să cadă de acord cu conținutul acestei rezoluții, asistentul secretarului de stat american, David Welch, a purtat astăzi negocieri cu liderii libanezi la Beirut. Președintele francez Jacques Chirac a declarat azi că, în opinia sa, criza din Liban amenință stabilitatea întregului Orient Mijlociu. Chirac a spus că rezoluția pentru oprirea conflictului aflată în pregătire la Consiliul de Securitate ONU trebuie să țină seama și de cererile libaneze și arabe, dar Chirac nu a precizat care anume. Am folosit toate eforturile noastre pentru atingerea unui armistițiu și unei soluții durabile în această criză dramatică. Așa cum Franța a declarat chiar de la bun început, nimic nu se va rezolva prin forță. Oricare va fi soluția, ea va fi adusă de un acord politic. Guvernul libanez, sprijinit de Liga Arabă, a respins textul inițial al rezoluției Consiliului de Securitate ONU, care se pronunță pentru încetarea deplină a ostilităților, dar nu și pentru retragerea imediată a forțelor israeliene din sudul Libanului. La rândul său, Israelul susține că nu se va retrage înainte ca o forță internațională să sosească în regiune pentru a preveni noi atacuri din partea milițiilor Hezbollah.
Rămânem la politica externă. Țările din Uniunea Europeană ar putea plăti și mai mult pentru gazul livrat de Rusia, avertizează Italia, după ce concernul Gazprom a semnat un acord cu producătorul de stat algerian Sonatrach. Cele două firme intenționează să achiziționeze împreună, între altele, rețele europene de distribuție, ceea ce va reduce mai mult piața de pe care se pot aproviziona țările Uniunii Europene. De la Bruxelles, relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Guvernul italian consideră că o înțelegere între compania rusească Gazprom și firma de stat algeriană Sonatrach ar spori dependența Europei de un mic număr de furnizori de gaz, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor. Asta e cu atât mai probabil cu cât acordul ruso-algerian ar fi o înțelegere între două monopoluri. Ministrul italian al energiei, Pierluigi Bersani, i-a scris în acest sens comisarului european responsabil cu energia, Andris Piebalgs, atrăgându-i atenția asupra acestui risc. Guvernul italian, în acord în asta cu mulți experți, consideră că Europa riscă în următorii ani să devină din ce în ce mai dependentă energetic dacă nu reușește să pună la punct surse alternative de energie. Italia este astfel în mod particular vulnerabilă. Gazprom, monopolul rusesc al gazului, foarte apropiat de Kremlin, a stârnit alarmă în Europa atunci când în luna aprilie a avertizat că ar putea să caute să-și vândă gazul în altă parte dacă îi se blochează posibilitățile de a investi în Europa. Atunci când la începutul anului Gazprom a tăiat gazul spre Europa, în mod oficial pentru a pedepsi Ucraina, Italia a fost nevoită să recurgă la rezervele sale strategice. Cu totul, Rusia furnizează un sfert din gazul de care are nevoie Europa. Dar o țară cum e Italia importă 3/4 din gaz din Rusia și Algeria. Situație îngrijorătoare în cazul în care Rusia și Algeria încheie o asemenea înțelegere. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, săptămânalul britanic The Economist relata despre un raport care se înscrie perfect în strategia propagandei din perioada războiului rece. Este vorba mai ales de strategia Uniunii Sovietice. Un presupus grup select de experți internaționali, reuniți în Consiliu pentru Instituții Democratice și Suveranitate, ar fi scris un raport în care demonstrau că Transnistria are argumente legale pentru a-și proclama independența.
Grupul select de experți nu există, iar reuniunea care ar fi stat la baza raportului nu a avut loc. Acestea sunt câteva din concluziile anchetei semnate în Economist de ziarul britanic Edward Lucas. Cu Edward Lucas a stat de vorbă corespondentul Europei Libere, Vitalie Kondratski, care l-a întrebat ce efect ar putea avea o astfel de strategie propagandistică.
Russian propaganda offensive is...
Această ofensivă propagandistică a Rusiei este un lucru nou și se desfășoară pe o scară largă. E o problemă serioasă care se va agrava și mai mult pentru că are un efect considerabil asupra opiniei publice din Rusia, din țările învecinate și, într-o anumită măsură, chiar și asupra opiniei publice occidentale. Aceste trucuri propagandistice sunt îndreptate nu doar împotriva Moldovei, ci și a Georgiei. Și lucrurile se vor agrava pentru că această propagandă este eficientă.
Ce acțiuni ar putea să urmeze din partea Moscovei? Pentru că, probabil, în acest mod este pregătit terenul, opinia publică, pentru anumite evenimente ulterioare.
I think that the brains behind this is probably Mr. Modest Kolarov's.
Bănuiesc că în spatele acestor acțiuni de propagandă stă departamentul domnului Modest Kolarov pentru relații cu conaționalii din CSI. Iar ceea ce sare în ochi este nivelul redus de profesionalism. Și presupun că specialiștii în războaie informaționale de la serviciile secrete ruse consideră aceste acțiuni drept amatorisme. Motivul pentru care se fac aceste lucruri, cred, este dorința de a aduce cele patru republici autoproclamate, Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud și Karabahul de Munte, în componența comunității statelor independente, ceea ce ar însemna, într-un fel, recunoașterea lor oficială. Acest lucru ar fi în interesul Rusiei și a liderilor din regiunile în cauză, însă ar fi malefice pentru Moldova și Georgia.
Cum ați comenta componența noului guvern de la Kiev? Care ar putea fi atitudinea noului premier Victor Ianukovici, considerat a fi pro-rus, față de rigorile controlului vamal la frontiera moldo-ucraineană și față de problema transnistreană în general?
Moldova's problems can't be solved until Ukraine is both stable and cooperative.
Problemele Moldovei nu pot fi soluționate atâta timp cât Ucraina nu va fi o țară stabilă și cooperantă. Am asistat la un început de politici bune la frontieră, care i-a adus probabil frustrări domnului Poroșenko, care are legături strânse în regiunea transnistreană. Și îmi vine greu să cred că premierul Ianukovici va opta pentru menținerea unui regim strict de control a frontierei pe segmentul transnistrean. Urmează să vedem cine va fi numit la conducerea vămii în Ucraina. De această persoană vor depinde multe lucruri. Occidentul i-a spus franc președintelui Iușcenko că așteaptă ajutorul său în această problemă. Însă dorințele și capacitățile de acțiune ale președintelui Iușcenko sunt două lucruri diferite.
Care ar putea fi soluția, în perspectivă, pentru conflictul transnistrian și în ce măsură guvernele occidentale ar fi dispuse să înfrunte Rusia în problema transnistreană?
I hope that the process of democratization and decriminalization and demilitarization.
Sper că procesul de decriminalizare, demilitarizare și democratizare în regiune va duce la un bun sfârșit conflictul transnistrian, în combinație cu exercitarea unor presiuni din partea Ucrainei și a Occidentului asupra regimului de la Tiraspol, precum și asupra Rusiei, pentru a o determina să renunțe la sprijinul acordat Transnistriei. Mă tem însă că Rusia nu este interesată să coopereze cu Occidentul în această problemă, iar Ucraina este prea slabă pentru a fi eficientă, în timp ce Moldova nu este încă suficient de prosperă și atractivă pentru a deter Transnistria să-și schimbe orientarea. Ar fi ideal dacă Moldova ar realiza o creștere economică rapidă și diverse succese pentru a se asemăna cu țările baltice. Și atunci, transnistrienii și-ar spune, trebuie să fim împreună cu această țară, pentru că ne vom alătura Uniunii Europene și vom prospera. Atunci când acest lucru se va întâmpla, s-ar putea schimba și atitudinea psihologică.
Ziaristul britanic Edward Lucas în dialog cu corespondentul Europei Libere Vitalie Kondratski.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Anul acesta se împlinesc 12 ani de când Parlamentul de la Chișinău a ratificat Convenția cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei. Pe hârtie totul este în ordine. În realitate, potrivit unui raport dat astăzi publicității la Chișinău de mai multe organizații neguvernamentale, femeile continuă să fie discriminate, relatează corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Raportul alternativ pe care l-au pregătit mai multe organizații de femei constată că situația de jure, despre care preferă să vorbească autoritățile, nu corespunde stării reale de lucruri. Președinta Forului Organizațiilor de Femei din Republica Moldova, Elena Burcă, spune că astăzi lipsește efectul scontat al politicilor pe care s-a angajat să le promoveze guvernul.
Sunt primite legi corespunzătoare, dar puțin cu ce ne putem până ce lauda, pentru că noi vedem foarte bine că femeia caută să plece pe este hotare. Femeia noastră lucrează în economia tenebră, fără carticică de muncă, fără poliță de asigurare. Deci în situație de risc, pentru că riscă să nu aibă o pensie la bătrâneță, riscă dacă se îmbolnăvește, nu are cu ce să trata și așa mai departe.
Reprezentantele organizațiilor de femei afirmă că în Republica Moldova inegalitatea dintre femei și bărbați se menține la mai mulți parametri. Studiul face trimitere, între altele, la modalitatea de remunerare a femeilor, care, așa cum au stabilit autoarele cercetării, reprezintă doar circa 70% din salariul bărbaților. Totodată, ele declară că femeile sunt reprezentate în Parlament în proporție de 20%, iar în guvern și mai puțin. Femeile nu critică autoritățile de dragul criticii, spune președinta organizației Gender Centru, Valentina Bodrug-Lungu, și se arată gata să colaboreze cu autoritățile pentru îmbunătățirea situației.
Trebuie să ținem cont de faptul că nu există problemele femeilor. Așa numite problemele femeilor sunt problemele societății. Sunt probleme cu care se confruntă femeile, sunt probleme cu care se confruntă bărbații, dar în final sunt problemele societății.
De multe ori, acțiunile guvernului cu privire la protecția drepturilor femeilor sunt realizate, în opinia activistelor de la organizațiile de femei, separat de politica de stat. Iar factorii de decizie nu conștientizează că egalitatea de genuri reprezintă o condiție importantă în dezvoltarea durabilă și echitabilă a țării. De altfel, declară Elena Burcă, nici femeile nu prea știu care le sunt drepturile. Am întrebat mai multe chișinăuiențe dacă există discriminare pe criterii de gen în Republica Moldova.
Din punctul meu de vedere, nu există chiar în proporții mari. Așa, da, câteodată se mai întâmplă, poate la serviciu n-a fost promovată, dar astea sunt cazuri foarte rari.
Sunt deja la pensie, dar până acum nu m-am ciocnit niciodată cu discriminarea pe motive de gender. Eu cred că acest lucru se poate întâlni mai des în domeniul afacerilor, unde bărbații sunt la putere, dar și acolo femeile sunt prezente din ce în ce mai mult. Totul depinde de ele, de faptul dacă acceptă sau nu să fie discriminate.
Totuși zavisă de caracteră.
Sunt discriminate femeile în Moldova?
Multe sunt discriminate. Aceeași mamă cu copilul care primește un 300 de lei, unde e un pampers, un lapte pentru un copil astăzi, e foarte scump. Eu nu știu, guvernul și promovează și hotărăște.
Eu cred că în toată lumea este așa ceva. Dumnezeu a creat bărbatul și femeia cu aceleași drepturi, dar deoarece omul nu-și cunoaște drepturile, dar alții chiar nu vor să le cunoască, să le respecte. Dar eu cred că nu numai femeia, dar în genere omul este discriminat.
Cum credeți, există discriminarea femeilor în Moldova?
Da, există.
Cum argumentați?
Nu toate femeile poate să-și găsească un loc de lucru, ca să poată să-și întrețină și familia. Afară de asta, femeia e supraîncărcată și cu serviciu, și cu familia, și cu pregătirea, și cu piață, și cu toate celelalte. Eu cred că da, femeile nu sunt.
La 16 august, guvernul de la Chișinău va prezenta la Organizația Națiunilor Unite cel de-al treilea raport despre îndeplinirea Convenției cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei. Anul acesta este pentru prima oară când un raport de alternativă semnat de organizațiile de femei din Republica Moldova va fi prezentat la ONU. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, primăria le-a cerut regiilor de transport public să facă economii în săptămânile de vară și să reducă substanțial numărul de autobuze și troleibuze. Și asta pentru că, potrivit estimărilor făcute de primarul interimar, Vasile Ursu, în lipsă de pasager, autobuzele și troleibuzele circulă aproape goale, ceea ce nu împiedică regiile de transport să ceară compensații pentru pensionarii care călătoresc gratuit. Elena Cioina a urmat exemplu primarului, a călătorit o zi întreagă cu troleibuzul prin capitală și acum relatează.
Călătoria mea cu troleibuzul a început la gara Auto de Sud. Aici este stația terminus a troleibuzului numărul 9. Această rută este cea mai lungă, dar și cea mai dificilă. Am aflat asta de la călătorii care iau zilnic troleibuzul numărul 9.
Dimineața mai circulă. De exemplu, dacă trebuie să merg la piață, ies la ora 8 din casă, că peste zi nu mai am cu ce ajunge acolo. Dacă locuiești peste două stații de la cea terminus, de multe ori ai șansa să rămâi afară și să aștepți până vine alt troleibuz.
Stăteam câteva ore, mai ales seara, când vii la lucru și noptești noi la sat și când așteptam aici o oră, o oră jumătate, poți spui că nu ajungem acasă și mai ales toamna, iarna, la asta oară.
Traseul pe care îl parcurge troleibuzul numărul 9 leagă trei sectoare ale orașului, Telecentru, Centru și Ciocana. În plus, este o rută comodă pentru cei care au demers de la gara Auto de Sud până în centru și apoi la gara de Nord. Dintr-un capăt în altul, troleibuzul face aproximativ 20 de kilometri. Din cauza zăpușelii și supraaglomerației, nu am avut curaj să cronometrez cât durează o călătorie de la o stație terminus la cealaltă. Pasagerii însă mi s-au plâns că intervalele dintre mașinile care circulă pe rută sunt prea mari, iar vehiculele par a fi cele mai vechi și din această cauză se mai și defectează foarte des.
Ar mai da suplimentar niște troleibuse, ar fi extraordinar. Toate sunt uzate, se desfac, abia merg. De la Telecentru până la Ciocana ajunge într-o oră jumătate.
Ca să verific câtă dreptate au cei nemulțumiți, am stat în stație în așteptarea unui troleibuz de pe ruta numărul 9. A durat puțin peste 20 de minute. Când am urcat, nici pomină să prind un loc pe bancă și nici măcar un spațiu liber de coată și de tot soiul de papuci, care atentau ca niște rechini la sandalele mele, mai mult de plajă. Atunci când a venit vremea să cobor la piața din centrul Chișinăului, mulțimea practic m-a luat pe sus, aruncându-mă pe trotuar. M-am gândit că dacă la fel a pățit-o și primarul, a avut suficiente motive să fie supărat. Călătoriile cu troleibuzul îți dau senzații tari, concluzionează Elena, care a așteptat de mai bine de 15 minute troleibuzul numărul 18. Această rută leagă sectorul centru de Botanica.
Mi-a sărit unghia.
De ce?
Că era multă lume. M-a călcat pe picior. Se întâmplă și de astea.
Până și taxatorii sunt nevoiți să-și facă loc cu coatele prin mulțime.
Totdeauna îți spuneați în voie, strec și mi-ai dau așa la o parte și trec prin traj.
Cel mai enervant, îmi spune Constantin, care a așteptat troleibuzul numărul 13, este că unii șoferi de troleibuze conduc aceste unități de transport de parcă nimeni nu s-ar grăbi nicăieri.
Stau la opriri de 5 minute, se enervează lumea. Așteaptă fiecare client, uite o oglindă și îl așteaptă care fuge să strângă bani. Poate că zi Dumnezeu odată ca Moldova să fie și la noi cu compostere, ca să dezvolte și conștiința la om. Dar necesităm de mai mult și mai mult transport, pentru că, scuzați cum încărcăm niște animale într-o mașină mare, dar știu precis că nu-i doare vecei de sus, care merg în Mercedes-uri și cu escorte.
Nici microbuzele care transportă zilnic aproape jumătate din numărul pasagerilor din Chișinău nu sunt foarte comode. Băncile sunt atât de înghesuite încât un pasager cu picioarele mai lungi este nevoit să le adune sub barbă, ori să rămână în picioare gârbovindu-se sub plafon. Unele microbuze nu au nici trapă și nici geamuri care să se deschidă, astfel încât vara când ajungi să cobori din ele, ai impresia că ai ieșit dintr-o baie. În schimb, microbuzele se deplasează ceva mai repede decât troleibuzele și se opresc la cerere. Datele statistice arată că zilnic în Chișinău circulă în jur de 200 de troleibuze. Pentru asigurarea unui trafic de pasageri în condiții civilizate, capitala are nevoie de circa 400 de troleibuze. Astăzi, nimeni nu poate spune măcar cu aproximație când va deveni posibilă dotarea regiei transport electric cu număr suficient de unități de transport. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Cu revista presei de la București ne întoarcem la tema politică a zilei, și anume întâlnirea dintre președintele Vladimir Voronin și președintele Vladimir Putin ieri la Moscova. Revista presei este semnată, ca de obicei, de Tania Radu.
Planul cu care a plecat la Moscova președintele moldovean Vladimir Voronin este prezentat în amănunt de ziarul Adevărul, care își ia informațiile din cotidianul rus Comersant. Sunt subliniate chestiunile pe care Chișinăul ar fi putut oferi soluții de compromis, respectiv ideea înlocuirii trupelor rusești cu forțe internaționale de menținere a păcii sau sprijinul pe care Voronin l-ar putea da în consolidarea poziției limbii ruse și în apărarea drepturilor cetățenilor ruși din Republica Moldova. Aceste cedări ar fi concesia pentru gesturi de bunăvoință ale Moscovei. Cel mai important ar putea fi retragerea trupelor din Transnistria. Moldova s-a mai arătat dispusă să asigure un statut de neutralitate în cazul în care Moscova s-ar retrage din Transnistria, contribuind în acest fel la reunificarea Moldovei. Ziarul Adevărul traduce însă abrupt această schemă. Chișinăul acceptă să pună cruce aderării țării la NATO. Articolul notează de asemenea că planul prezentat de președintele moldovean a stârnit o reacție mai degrabă pozitivă la Moscova și că înțelegerile realizate cu acest prilej ar putea fi definitorii pentru evoluția relațiilor viitoare dintre cele două țări. Cotidianul Ziua pornește de la intenția liderului moldovean de a aborda la Moscova nu numai problema Transnistriei, ci și pe cea a stopării importurilor de vinuri moldovenești și face un scurt rezumat al evoluțiilor din relațiile bilaterale, începând cu 2003, când Moldova a refuzat să semneze memorandumul COSAC pentru reglementarea situației în Transnistria. Potrivit cotidianului Ziua, care se informează din Nezavisimaia Gazeta, înainte de a sosi la Moscova, Vladimir Voronin ar fi lăsat să se înțeleagă că se va adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului dacă Putin nu e de a să retragă trupele rusești din Transnistria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine inserează un articol intitulat Întrevederea Voronin-Putin, perspective noi în reglementarea transnistreană și dezghețarea relațiilor economice moldoruse. Tot Moldova Suverană ne oferă amănunte despre o ședință de lucru convocată recent de premierul Vasile Tarlev, la care s-a vorbit despre definitivarea strategiei de industrializare a țării și a strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar din Moldova pentru perioada 2006-2015. Vasile Tarlev a spus că dezabordarea strategiilor trebuie să fie una eficientă și să țină cont de sugestiile sectorului de producție și ale mediului științific. Premierul a cerut acțiuni operative și dinamice pentru definitivarea și aprobarea documentelor, citat încheiat. Temele principale din Gazeta Liberă de mâine sunt prezentate de publicistul Sergiu Afanasiu.
În Moldova înfloresc afacerile cu diplome false. Decizia guvernului de a anula examenele de admitere în universități și de a reduce numărul de studenți a provocat o adevărată patimă pentru diplomele de bacalaureat și atestatele falsificate. Unii părinți au căutat orice modalitate de a-și aranja copiii pe la școli înalte și nu au găsit o cale mai bună decât să le cumpere acte de studii. În ajunul admiterii, diplomele false au fost la mare căutare. Asta pentru că la unele facultăți, doar candidații cu medii foarte înalte au avut șansa să devină studenți. Ce mai chin să n-ai cămin. Vine 1 septembrie. Studenții din provincie au început să ia cu asalt agențiile imobiliare și ziarele de publicitate, în încercarea de a găsi garsoniere sau apartamente mai ieftine de închiriat. Chiar dacă până la începerea noului an universitar au mai rămas aproape o lună, tinerii numără cu disperare zilele, banii și anunțurile la temă.
Ziarul Chișinovski Obozrevatel inserează un interviu cu omul de afaceri Leonid Chilovatăi, care după ce a construit supermarketul Jumbo, intenționează să înceapă construcția unui complex sportiv lângă circ. Tot în Chișinovski Obozrevatel puteți citi un articol intitulat Prețul pământului, suntem în ajunul unor schimbări esențiale în domeniul relațiilor funciare. Din ziarul Flux de mâine aflăm că, conform Biroului Național de Statistică, cei mai mulți migranți sosesc în Republica Moldova din Ucraina. În primul semestru al anului curent, în Moldova au sosit 176 de cetățeni ucraineni, dintre care 34 pentru a se angaja într-un serviciu și 120 pentru a se stabili în Moldova. Tot din Flux aflăm că, citez, în perioada iunie-iulie curent, pe teritoriul Republicii Moldova au decedat 69 de persoane, inclusiv 16 copii, din cauza înecului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie și emisiunea Ora Moldovei de miercuri 9 august, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale zilei. Președintele Vladimir Voronin a declarat că este mulțumit de discuțiile purtate la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin și că această întâlnire reprezintă primii pași spre un dezgheț în relațiile moldoruse. Cabinetul de securitate al Israelului a decis să extindă operațiune militare terestre în sudul Libanului. Aici punem capăt emisiunii. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună și pe mâine!